Baltkrievija Latvijas kokrūpniecībai ir nozīmīgs izejmateriāla materiāla piegādātājs. Tagad tie ir dēļi un mieti, bet vēl nesenā pagātnē Latvijas enerģētikā liels apjoms veidoja no šīs kaimiņu valsts ievestās šķēlda. Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss ilustrē, ka, piemēram, mūsu valstī gadā saražojam 2,5 miljonus kubikmetru dēļu, bet pērn no Baltkrievijas ievedām 600 tūkstošus kubikmetru dēļu. Šogad apjomi strauji kāpuši, un gandrīz 500 000 kubikmetru ievests jau tikai pirmajā pusgadā.
Mēs viņus pamatā izmantojam tālāk apstrādē, jo no Baltkrievijas mēs iegādājamies diezgan zemas pārstrādes līmeņa dēļus, piemēram, pat nežāvētus, tad Latvijā mēs viņus kaltējam, ēvelējam, profilējam un impregnējam un tālāk arī eksportējam.
Oficiāli noteiktās Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju rada neērtības arī mūsu uzņēmējiem, bet ne tik lielas kā Latvijas bankas, kas visai kūtri apkalpo darījumus ar Baltkrievijas komersantiem.
Kad tas risinājums, ko daudz uzņēmumi dara, ņemot vērā, ka šis jau nav pirmais gadījums, kad Latvijas finanšu sistēma ir ar daudz mazāku riska apetīti nekā viņa partneri citās valstīs, ir atvērt kontus citās valstīs, piemēram, Polijā. Un tad no Polijas tiek ļauts veikt šos darījumus ar Baltkrieviju, precīzāk noreikināt ar to piegādāto materiālu. Uzņēmējiem ir liekas klaplets, jo šajā gadījumā, vēl vienreiz mēs nekādā veidā neiebilstam vai neapgalvojam, ka tās sankcijas, kas ir veikts pret Baltkrieviju, ka viņas būtu neadekvātas, bet nav adekvāti, kad viņas būtiski paplašina vai pastiprina vietējie bāleliņi šajā gadījumā, to domājot bankas. Nu, un tajā brīdī, šie risinājumi visi maksā naudu, sagādā papildus darbu uzņēmējiem.
Kokrūpnieki apzinās, ka tā sauktajā finanšu sektoru kapitālajā remontā mūsu bankas dabūjušas ciest arī nepamatoti, tāpēc tagad izvēlas vieglāko ceļu, neuzņemoties riskus, bet liekot Latvijas uzņēmumiem pierādīt, ka sadarbības partneris Baltkrievijā nav nekādā veidā saistīts ar sankcijām pakļauto Lukašenko režīmu. Arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra vēro, ka tirdzniecības apjomi ar Baltkrieviju sarūk, un aģentūras direktora vietniece Iveta Strupkāja met akmeni arī mūsu banku dārziņā.
Un to mēs arī redzam kopumā šajā statistikā, kad nedaudz jau ekonomiskā sadarbība samazinās un arī sarežģīti veikt banku transakcijas, lai gan kādi oficiāli ierobežojumi transakcijām ar Baltkrievijas bankām nav noteikti. Tad Latvijas bankas, kurām pats par sevi nav aizliegts nodrošināt šādas starptautiskas transakcijas ar Baltkrieviju, tomēr ir diezgan piesardzīgas, un tas ir šis ierobežojums, ko mēs jūtam.
Ko jūs varat darīt, lai bankas kļūtu tādas maigākas, vai jūs kaut ko darāt?
Jā, banku atmaidzināšana, katrā ziņā ar banku tādiem diezgan striktajiem noteikumiem mēs saskārāmies arī pagājušajā gadā, kad uzsākām šo investīciju kampaņu, piesaistot investīcijas no Baltkrievijas Latvijā, un toreiz mēs sēdāmies pie galda ar banku asociāciju.
Un izstrādāja ceļakarti, kas atviegloja uzņēmēju sadarbību ar mūsu bankām. Investīciju aģentūra ar nozari plāno runāt arī tagad milstošajās problēmās. Tomēr Finanšu nozares asociācijas padomniece Laima Letiņa apgalvo, ka piesardzība ir objektīva.
Tāda situācija ir izveidojusies, ņemot vērā, ka noteiktās sankcijas ir plašas un tās skar gan tā tad tiešā veidā līdzekļu pieejamību, gan netiešā veidā līdzekļu pieejamību Baltkrievijas varas iestādēm un Baltkrievijas varas iestāžu saistība taisa skaitā ar Baltkrievijas uzņēmēju darbību ir visnotaļ cieša un katrā gadījumā tātad kredīties tādai ir pienākums pārliecināties, ka līdzekļi nenonāk sankcionēto personu rokās, līdz ar to izpētas ilgums prasības attiecībā uz pārliecināšanos, tātad, ka tiešām finanšu līdzekļu attiecībā personu rokās nenonāk, ir visnotaļ stingras.
Finanšu nozare aicina uzņēmējus, kas jūtas nepamatot ierobežoti, vērsties pie regulātora, lai tas izvērtē katru gadījumu. Tikmēr kokrūpnieki, kas pērn Latvijā no kaimiņu valsts importēja materiālus 177 miljonu eiro vērtībā, brīdina, ka nepamatota stingrība var novest pie tā, ka Lielbritānija, kā ievērojams preču galamērķis, kokmateriālus no Baltkrievijas sāks importēt nepastarpināti un bez pievienotās vērtības radīšanas Latvijā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.